Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 5. oktobar, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Na početku najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Radnici Željezare sutra će saopštiti da li je prihvatljiva ponuda uprave koja im je predstavljena na sastanku u Ministarstvu ekonomije. Darko Šarić neće se pojaviti pred sudom u Beogradu gdje mu se sudi za šverc 2,5 tone kokaina, izjavio njegov brat. U Srbiji obilježavaju deceniju od pada Miloševićevog režima. Izrael se sprema da deportuje Nobelovku koja je pokušala da dopremi pomoć Palestincima u Gazi. A u emisiji, između ostalog, poslušajte zašto su u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti ponovo potegli pitanje gradnje hidroelektrane na Tari. Direktor Green Home-a Darko Pajović smatra da je sve to zapravo paravan za namjeru vlasti da detalji oko gradnje hidroelektrana na Morači ostanu tajna.
Jedan specifičan vid kampanje da se krenu pažnje javnosti što je krucijalno, a što mi nažalost nećemo znati, a to je pod kojim uslovima će naša država dati nekome da koristi naš hidropotencijal da bi jednog dana Crna Gora mogla revnosno da kupuje struju od istog tog investitora.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Izvršni odbor sindikata Željezare sutra će na konferenciji za novinare saopštiti da li je radnicima prihvatljiva ponuda uprave koja im je predstavljena na sastanku u Ministarstvu ekonomije. Predsjednik sindikata Željezare Janko Vučinić rekao je agenciji Mina Biznis da su u toku sastanci izjašnjavanje po sindikalnim podružnicama. Nakon toga će biti održana sjednica izvršnog odbora sindikata, a odluku ćemo saopštiti sutra, dodao je Vučinić. Pljevljak Darko Šarić, optužen za šverc 2,5 tone kokaina iz Latinske Amerike, neće se pojaviti pred specijalnim sudom u Beogradu zato što nije bezbjedan jer mu je javno presuđeno, rekao je njegov brat Duško Šarić. Nadam se da će doći vrijeme kada se politički poeni u Srbiji neće otkrivati utrkivanjem u optužbama protiv mog brata. Sada nije tako vrijeme i zbog toga Darko nije bezbjedan. Mislim da mu je život ugrožen i javno mu je presuđeno, rekao je Duško Šarić Dnevniku Vijesti. Inspektorka za zaštitu prostora u Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine Nataša Brajević podnijela je Podgoričkom osnovnom sudu krivičnu prijavu protiv mreže za afirmaciju nevladinog sektora kojom traži naplatu nematerijalne štete od 8.000 eura zbog povrede časti i ugleda. Mans je ranije podnijela tužbu protiv Brajović koja je, kako su saopštili iz te organizacije kao i njen kolega Milisav Popović, prekršila zakon i favorizovala investitora Mirka Baraća čime mu je omogućeno da nelegalnom gradnjom devastira naselje Perazića do. Crnogorski građani obezbijedili su 150 paketa hrane stanovnicima afganistanskog grada Polikomri u kojem su smješteni crnogorski vojnici u okviru baze Panonija. Stanovnicima tog afganistanskog grada pomoć je uručio komandant drugog crnogorskog kontingenta u misiji SAF Veljko Mališić. 10. je godina od 5. oktobarskih demonstracija u Beogradu koje su dovele do obaranja režima Slobodana Miloševića. Na ulicama Beograda 5. oktobra 2000. okupilo se oko pola miliona građana. Oni su predvođeni demokratskom opozicijom Srbije i demonstracijama natjerali Miloševića da prizna poraz na predsjedničkim izborima koji su održani 24. septembra. Pobjednik na izborima za predsjednika Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će Bosna i Hercegovina biti savez republika ili je neće biti. Bosna i Hercegovina je greška nastala u procesu raspada stare Jugoslavije. Stranci pokušavaju da je održe, ali svima je jasno da od toga nema ništa i to ne zbog Milorada Dodika, već zbog istorije i prilika koje su oduvijek ovdje vladale, dodao je Dodik. Policija Bosne i Hercegovine uhapsila je u Bugojnu Osmana Šegu, osumnjičenog za ratni zločin. Osumnjičeni Šego tereti se da je tokom 1993. godine kao pripadnik armije Bosne i Hercegovine za vrijeme rata na području Bugojna učestvovao u zločinima nad civilima hrvatske nacionalnosti.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Dobitnica Nobelove nagrade za mir Mairead Corrigan-McGuire bit će deportovana iz Izraela nakon što je njena žalba odbijena na sudu, saznaje BBC. McGuire je zadržana na aerodromu u Tel Avivu od dolaska u zemlju prošlog utorka, a ulazak joj je onemogućen zbog pokušaja da dopremi pomoć Gazi. Rudari već gotovo dva mjeseca zarobljeni u urušenom čileanskom rudniku San Jose na korak su do danjeg svjetla i mogli bi biti na površini već naredne sedmice, tvrde članovi spasilačke ekipe. Inženjeri na terenu kažu da treba da probuše još 160 metara do komore u kojoj se nalaze 33 zarobljena rudara. I još jedna vijest, poplave u centralnom Vijetnamu uzrokovane jakim kišama usmrtile su do sada 15 osoba i izazvale evakuaciju 34.000 osoba. Državni zvaničnici za vanredne situacije najavili su za danas još jače padavine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Iako je skupštinskom deklaracijom o zaštiti rijeke Tare stavljena tačka na eksploataciju te rijeke u energetske svrhe, to pitanje se ponovo otvara i to u dokumentu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Crna Gora u 21. stoljeću u eri kompetitivnosti, kojim se sugeriše ne samo preispitivanje te deklaracije, već i moratorijum na korištenje nuklearne energije u energetske svrhe. Slušamo je sada Krcića.
Činjenica da je Crna Gora skupštinskom deklaracijom proglašena za ekološku državu, kao i da je također deklaracijom parlamenta kao vrhovnog zakonodavnog tijela zaštitila rijeku Taru od bilo kakve eksploatacije u energetske svrhe, nije smetala Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti da ipak savjetuje da se ponovo razmisli o potapanju ove rijeke koja je pod zaštitom UNESCO-a. Tim sugestijama se ponovo gura prst u oko ukupnoj javnosti Crne Gore, koja se kao nikada prije toga ujedinila u otporu energetskim projektima na Tari, jer bi to značilo potapanje tako značajnog prirodnog i turističkog resursa kao što je drugi po veličini kanjon na svijetu. Pored povampirenja ideje o potapanju Tare, svakog zainteresovanog za očuvanje najvažnijih prirodnih resursa i uopšte životne sredine može dodatno zabrinuti stav političara. Strahinja Bulajić je poslanik opozicione Nove srpske demokratije, član je Skupštinskog odbora za ekologiju i turizam, kao i takozvanog zelenog lobija, grupe poslanika koji bi trebalo da zastupaju interese ekologije.
Veliko je pitanje na što su mislili ako kažu potapanje kanjona Tare. Da li su mislili na onaj dio koji se tiče, na projekat koji se tiče hidroelektrane Blue Book Bijela, ili možda na projekat koji se zove hidroelektrana Tepca ili hidroelektrana Ljutica, jer to dvoje nije isto. Ako govorimo o hidroelektrani Book Bijela i hidroelektrani Tepca, to su dva različita projekta, dva različita postupka i energetski posmatrano, a u smislu potapanja kanjona apsolutno.
Ekolozi, međutim, u obnavljanju priče o potapanju Tare i njenoj energetskoj eksploataciji vide samo dimnu zavjesu kojom treba pokriti netransparentan investicioni projekat gradnje 4 hidroelektrane na rijeci Morači. Ekolog Aleksandar Ražnatović.
Ja to vidim kao dvojako saopštenje. Prvo, da se još uvijek da se pozabavi građani Crne Gore o toj priči o spašavanju rijeke Tare i njenog kanjona i u sve većem obimu, kako sada vidimo, da se radi na proizvodnji struje zbog nečijih interesa, a drugo pitanje, i po meni tu se krije čitava ta varka, je da se ponovo na uštrb spašavanja rijeke Tare olakša gradnje ovih 4 hidroelektrana na rijeci Morači.
U nevladinoj organizaciji Green Home smatraju poražavajućom činjenicu da nacrt koncesionog akta za hidropotencijal Morače ne daje odgovor koliko će država uložiti za finansiranje projekta, kao ni definisane mjere zaštite životne sredine. Strateška procjena uticaja na životnu sredinu i detaljni prostorni plan makar su sadržali idejna rješenja kako bi izgledale elektrane, a u nacrtu koncesionog akta nema čak ni liste želja energetskog lobija. To je prazan papir u koji će budući koncesionar upisati šta mu odgovara, kaže direktor Green Home-a Darko Pajević.
Kampanje da se krenu pažnje javnosti što ono što je krucijalno, a što mi nažalost nećemo znati, a to je pod kojim uslovima će naša država dati nekome da koristi naš hidropotencijal da bi jednog dana Crna Gora mogla revnosno da kupuje struju od istog tog investitora.
Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti nije bilo dovoljno da sugerišu potrebu razmatranja potapanja Tare, već je otvoreno sugerisano i da je potrebno razmotriti i moratorijum na korištenje nuklearne energije u energetske svrhe. Protivnik je gradnje i eksploatacije nuklearki, izjava opozicionara i člana zelenog lobija Strahinje Bulajića sigurno neće ohrabriti.
Da li gospoda akademici misle, kad se govori o ukidanju moratorijuma na izgradnju nuklearke na prostoru, na teritoriji Crne Gore, ili u smislu koinvestiranja, pa ne znam da se učestvuje zajedno sa Albancima na Skadarskom jezeru. To ja već ne znam na što oni misle. Ali ako Albanci budu ugradili nuklearku na Skadarskom jezeru, kakva je razlika između te nuklearke i da je prave u Čemovskom polju? 30-40 km vazdušne linije. Ne daj Bože neke katastrofe, to je jednako, je li ona u Grčkoj ili je u Albaniji ili je u sred Podgorici. Da li je Strašinje Vulejić ili bilo ko drugi za ili protiv izgradnje nuklearki? Čini mi se da je to irelevant. Nuklearna energija se apsolutno vraća na velika vrata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U kojoj mjeri u Crnoj Gori prisutna nekažnjivost za ucijene, odnosno za učinjene, izvinite, ratne i druge zločine počinjene tokom 90. godina i nakon toga, bila je tema okruglog stola u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava. Prema onome što se moglo čuti, nekažnjivost počinilaca krivičnih djela je prisutna između ostalog nečinjenjem specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i ratne zločine. Zbog toga je otvoreno pitanje kako spriječiti nekažnjivost, izvještava Srđan Janković.
O sprječavanju nekažnjivosti počinilaca ratnih i drugih zločina počelo je u svijetu da se razmišlja tek nakon 96. godine, kada je definisano pravo žrtava u postkonfliktnim društvima, pravo na istinu, pravdu i reparacije, prema kome sve žrtve nakon oružanih sukoba i konflikata treba da imaju garanciju kojima će se ova prava ispuniti od strane države za učinjenu štetu. Time je otvorena rasprava o nekažnjivosti u Crnoj Gori, pri čemu je direktorka nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, Tea Gorjanc-Prelević, navela kao klasičan primjer nekažnjivosti ratnih zločina pohod na Dubrovnik. Kako osim dvojice visokih oficira koji su osuđeni u Hagu za ratne zločine, niko više nije odgovarao za počinjenu pljačku tokom razaranja Dubrovnika, Akcija za ljudska prava je tražila od specijalnog tužilaštva informaciju da li je u toku bilo kakvo procesuiranje počinilaca zločina koji su se dogodili 91. godine. Osim slučaja Morinj, tužilaštvo je saopštilo da nije započinjalo nikakvu istragu.
Državno tužilaštvo Crne Gore ne istražuje taj zločin zbog toga što nije primilo nikakvu krivičnu prijavu da po njoj postupa. Žao mi je zbog toga što nisu ovdje, jer ja bih iskoristila ovu priliku da otvorimo raspravu o tome da li je neophodno da državni tužilac primi krivičnu prijavu za najteže krivično delo, dakle i za bilo koje krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, da bi takvo delo istraživo.
Pored toga postoji niz drugih krivičnih djela za koje se ne znaju počinioci i za koje nevladine organizacije ne mogu da dobiju informacije o toku istrage, rekla je Gorjanc Prelević.
Tražili informacije o tome vodi li se istraga, u kojoj je fazi, šta se dešava u istrazi pretnje Aleksandru Zekoviću, prebijanja Vladane Kljajić, pritvorenice za ekspuž, mučenju pripadnika grupe SDA 94. godine. Onda smo tražili informacije o primjeni mera tajnog nadzora nad sudijama Višeg suda u Podgorici. To je slučaj koji zbog koga je opet jedan novinar bio procesuiran, a da nemamo nikakav epilog toga je li tužilaštvo to istražilo. Slučaj ubistva Duška Jovanovića, napada na Jevrema Brkovića i ubistva njegovog telohranitelja. Slučaj prebijanja novinara Tufika Softića, istragu navoda o delovanju fudbalske mafije u Crnoj Gori. Dobili smo odgovor od državnog tužioca da nemamo pravo na pristup ovim informacijama u skladu sa zakonom o slobodnom pristupu informacijama.
Kada je riječ o susjednoj Srbiji, specijalno tužilaštvo za ratne zločine je procesuiralo niz počinilaca, međutim problem predstavlja nadoknada štete žrtvama i odnos javnosti prema počinjenim zločinima, rekla je Aleksandra Toma iz organizacije Impunity Watcha.
Spomenici koji su podignuti po Srbiji uglavnom su podignuti učesnicima oslobodilačkih ratova Srbije od 1991. do 1999. godine. Spomenika žrtvama gotovo da nema.
Ratni zločini koji su počinjeni od strane crnogorskih građana su djelimično ili potpuno procesuirani, međutim zločin koji uopšte nije procesuiran niti se o tome govori je ratno huškanje i podstrekivanje na zločine preko medija, kaže dugogodišnji novinar nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica.
Puno se priča o novinarima, o njihovom doprinosu, čak i na području bivše Jugoslavije, ali u Crnoj Gori, koliko ja znam, niko nije pozvan na odgovornost, naprotiv, ti novinari su napredovali, čak i prije neki dan jedan je nagrađen. Čuo sam da će još jedan dobiti nagradu i za njih su ostali dokazi i sasvim situacija je čista da su to klasično ratno huškanje posredstvom medija i nekažnjivost naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku regionalna tema, nizom skupova i manifestacije u Beogradu obilježava se 10. godišnjica 5. oktobarskih demokratskih promjena i rušenja režima Slobodana Miloševića. 10 godina nakon, pitanje je kako Srbija izgleda danas. Slušamo prvo potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića.
Ne možemo biti zadovoljni sa činjenicom da 10 godina posle Srbija još nije kandidat za ulazak u Evropsku uniju i nismo još počeli pregovore. Te okolnosti ne bi trebalo da zamaskiraju jedan realni napredak koji se desio. On je nedovoljan, ali je realan. Danas su plate 3,5 puta veće u evrima. Kupovna moć nije porasla u tom istom iznosu, ali vidimo kroz broj registrovanih automobila, trajnih potrošnih dobara koje se kupuju, broj turističkih aranžmana koji su kupljeni ove godine, da napredak postoji, uprkos krizi. Istovremeno, Srbija koja je bila izolovana od finansijskih tokova, koja je imala dug koji je bio veći od bruto domaćeg proizvoda, sad ima i nešto manji dug, a on predstavlja samo trećinu ukupnog bruto domaćeg proizvoda. Nezaposlenost, nažalost, se nije smanjila i to je sigurno izazov za godinu koja dolazi.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić o vremenu, o deceniji nakon demokratskih promjena i padu Slobodana Miloševića. A sociološkinja Zagorka Golubović kaže da želi da se osvrne upravo na ono šta je učinjeno. Ona kaže da u svojim kritikama proteklog perioda ljudi u Srbiji ne zapažaju neke na izgled male stvari koje čine situaciju ipak drugačijom. Napominjući da apsolutno nisu tačne uobičajene tvrdnje u istraživanjima da su u Srbiji uvijek isti ljudi na vlasti.
Mnogo je više mlađih ljudi u vladajućim strukturama i mnogo je više primjera da su neki ljudi od integriteta u tim vladajućim strukturama. Ja ću samo da uzmem primjer predsjednika. Ni u 90. godinama, pa čak ni pre 90. u gradovima i republikama, predsjednici nisu bili baš neki ljudi od integriteta, često im je i teško bilo zapamtiti ime. Mi smo imali za ovih 10 godina bar 2 predsjednika za poštovanje. To je bio Zoran Đinđić i to je Boris Tadić, koji iako pravi greške, on je čovjek koji nikad nikog nije uvredio, koji nije govorio na način na koji to govori Nikolić, a da ne kažemo radikalima. Dakle, mi imamo ipak jednu, da tako kažem, elitu koja bar u pojedinačnim slučajevima može da se nazove elitom.
Sociološkinja Zagorka Golubović, a pisac Vladimir Arsenijević u izjavi našem radiju navodi koja su to očekivanja građana Srbije iznevjerana.
Ja sam nedavno pisao tekst o tome, naslovljen sam Mi budale, upravo pokušaju da objasnim taj jedan osjećaj izigranosti koji smo, čini mi se, osjetili svi mi, koji smo vrlo aktivno i predano učestvovali na svim tim demonstracijama od tamo 90. godina i onih prvih, najme 90. godine i onih prvih opozicionih demonstracija, pa preko već onog ikoničnog 9. marta 91. prvih studentskih šetnji 92. onih zimskih protesta 6. i 7. i tako dalje i onda bili zakinuti za sve ono što je trebalo da predstavlja rezultat čitave jedne decenije naših nastojanja i gledali u onoj gomili 5. oktobra kako pred našim očima promiču neverovatni borci za slobodu poput onih koje kakvih tamo generala Obradovića ili kako su se već izmali i svih tih Nebojša Čović recimo, jel? I svih tih likova Milan Srto Protić, koji su odjednom nekako izronili, koje nikada nigde nismo vidjeli i koji su odjednom, u roku od jednog dana u nekom orvelovskom preokretu nama bili predstavljeni kao naši lideri i borci za slobodu Srbije protiv nekakve strahovlade Slobodana Miloševića.
slobodnaevropa.org.
U nastavku ponovo crnogorske teme, slučaj takozvanog suda časti koji se na Podgoričkom pravnom fakultetu čitavu godinu nije sastajao, pokrenuo je pitanje da li te institucije koje bi trebalo da se bave moralnim aspektom odgovornosti kod nas uopšte funkcionišu ili je njihova uloga samo formalna. Dimitrije Jovićević.
Sud časti Crnogorskog univerziteta, kako je saopšteno povodom aktuelnog sukoba dekana Pravnog fakulteta Ranka Mujovića i profesora Milana Popovića, nije se sastajao godinu. Izostale su odluke tog tijela, čija je funkcija da se bavi moralnom odgovornošću i povredama akademske etike. Prema riječima Stanka Marića iz Senata Crnogorskog udruženja pravnika, to je još jedan pokazatelj da su sudovi časti, tamo gdje postoje, fasadne, a ne funkcionalne institucije.
Prvo, da bi postojao sud časti, u tom sudu moraju da budu nepristrasni i krajnje odgovorni, savjesni, profesionalni ljudi, a ne ljudi koji opstruiraju i koji se bave politikom. Jer čujem, čitam iz novina da su pripadnici određene političke grupacije. Takvi ljudi ne zaslužuju da budu u sudu časti, jer oni ne mogu da donose takve odluke da li je nešto časno ili nije, kad se i sami tako ponašaju.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje također smatra da su sudovi časti mrtvo slovo na papiru i da institut moralne odgovornosti kod nas praktično ne postoji.
Sudovi časti i etički kodeksi na kojima se oni zasnivaju ili koji funkcionišu samostalno predstavljaju mehanizam koji daje svoje učinke u društvima razvijene političke i lične kulture. Međutim, Crna Gora nije takvo društvo i preovlađujući sistem vrijednosti daje podsticaj kvalitetnim promjenama. Institut moralne odgovornosti kod nas ne postoji ili se vrlo incidentno javlja, ali ono što sve treba da nas posebno zabrine jeste stanje na Univerzitetu Crne Gore, jer ipak su akademski krugovi u mnogo zatvorenijim društvima i nedemokratičnim uspijevali održati neku lucu profesionalnog pristupa časti i odgovornosti, što nažalost ovdje nije slučaj, odnosno više imamo određene izuzetke od toga nego pravilo ili dovoljno jaku tendenciju koja može da održi tu priču.
Govoreći o tome koliko se generalno pridržavamo etički kodeksa, Stanko Marić ističe svoje iskustvo rada u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.
Najkraće rečeno, se propisuje da nije etički nešto što je zakonom zabranjeno. Znači, sad izmještamo disciplinu i eventualnu krivičnu odgovornost u neku etičku odgovornost. Mislim da je to bježanje odgovornosti, tako da mislim da su nažalost kod nas etički kodeksi iskorišteni za izbjegavanje odgovornosti i one radne odgovornosti i materijalne odgovornosti, političke i krivične i svake vrste odgovornosti.
A koliko se mi novinari pridržavamo etičkog kodeksa? Mirsad Rastoder, koji je predsjedavajući savjeta novinarskog samoregulatornog tijela, na pitanje ko kontroliše poštovanje standarda profesije u uslovima pasivizacije i podjela u novinarskim udruženjima, odgovara.
Žao mi je, ali smatram da su novinari danas u velikoj zavisnosti od redakcijskih politika i da nemaju vremena za sebe i esnafsko udruživanje u tom pogledu. Da udruženi uspostavljaju pravila i poštuju ta pravila, a kad treba opomenu jedni druge, odnosno kroz jednu stalnu debatu, profesionalnim principima brane i sebe i druge. I ta odbrana nije samo prema onome što su ataci s polja, dakle i od vlasti i od drugih učesnika javne scene, nego novinari danas treba da se brane i u samim redakcijama, a najbolje će se odbraniti poštujući etičke standarde.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U Budvi je završen 17. festival informatičkih dostignuća koji je obilježio mali broj učesnika. Svega nekoliko štandova svjedoči o dubini krize i na tom tržištu. Prema riječima organizatora, uzrok malom broju izlagača nije samo ekonomska kriza, već i naše nerazumijevanje da je informatička infrastruktura temelj savremenog i razvijenog društva. Slušamo Jasnu Vukićević.
U Budvi je bez uobičajene pompe u prethodnih 16 godina završen InfoFest, doskoro najveća manifestacija informatičkih dostignuća.
Dakle, kriza je evidentna, ona pogađa sve sektore, pogađa i ovaj naš sektor.
Svega nekoliko izložbenih štandova na ovogodišnjem festivalu svjedoči o dubini krize i na ovom tržištu u Crnoj Gori. Milan Mrvaljević, InfoFest.
Eto udar krize, posebno u državama koje nisu dovoljno dobro sazrele u pravcu razumijevanja informacionog društva, to je cijeli region, dakle uključen u Crnu Goru, se dosta kardinalno odrazio na informatički sektor.
Jedan od rijetkih izlagača ovogodišnjeg InfoFesta bila je Pošta Crne Gore, koja primjenjuje savremene tehnologije u gotovo svim segmentima poslovanja.
Pa mi stalno ih koristimo već duži niz godina i sve pratimo ta informacijona dostignuća. Pokrivenost kompjuterima je maksimalna, obučenost radnika isto tako. Čak toliko smo usavršili našu mrežu do praćenja pošiljaka adresiranih kompjuterskim putem, sve.
A među posjetiocima informatičkih konferencija i prezentacija najbrojniji su bili studenti.
Dosta koristim, zato što smatram da internet danas je jedna stvar koju svi koriste, i djeca i odrasli, i smatram da može se koristi i učenje, i u privatne svrhe. Mislim da su tu, ipak da tu preovladavaju Facebook servisi, i neka vrsta komunikacije, više nego što je za učenje, bar kod mladih. Dok kod studenta mislim da ga isto više koriste za učenje i za obrazovanje.
A da li vidiš u svemu tome i nekih negativnih eventualno osobina?
Pa kako ne, ima ih, ko što ima pozitivnih, toliko ima i negativnih isto. Pa vidjeli smo po novinama, razne stvari se pišu i za Facebook i za ostale stvari, tako da isto koliko je koristan, toliko može biti šta.
Milan Mrvaljević, direktor Infofesta.
Nažalost, naše razumijevanje pozicije informacijno-komunikacijnih tehnologija je još uvijek takvo da mi kažemo pusti sad računare, treba preživjeti, kriza je, vidiš ovamo štrajk, treba, ne znam, elementarne ljudske potrebe. Onog trenutka kad mi budemo i razvoj informatičkih tehnologija razumijevali kao bazični razvoj, kao bazičnu infrastrukturu, ne manje važno, vjerujte, od saobraćene infrastrukture ili energetske, jer danas će nam svaki građanin Crne Gore reći da mu je važniji put nego prohodnost komunikacijonih kanala prema internetu. Ali to neće dugo biti tako. Kad mi to budemo razumjeli, onda ćemo shvatiti da u krizi moramo to što imamo da optimizujemo ravnopravno sve važne segmente, a među tim važnim segmentima će nam biti i informacijone i komunikacijone tehnologije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jedna priča do kraja. Sud u Parizu proglasio je krivim bivšeg berzanskog trgovca Jeroma Carviela po svim tačkama optužnice u jednoj od najvećih prevara u istoriji bankarskog trgovanja. Osuđeni diler branio se tvrdnjom da je banka Societe Generale tolerisala njegove riskantne poteze dok je donosio profit. Slušamo Biljanu Jovićević.
Jerome Carviela osuđen je na 3 godine zatvora i naređeno mu je da vrati banci Societe Generale nevjerovatnih 4,9 milijardi eura koje je banka izgubila. 33-godišnji diler proglašen je krivim za prevaru, povredu povjerenja i neovlašteno korištenje kompjutera u prikrivanju uplata vrijednih više od 50 milijardi eura u periodu od kraja 2007. i početka 2008. godine. Tokom suđenja osuđeni diler Carviela se branio tvrdnjom da je banka tolerisala njegove riskantne poslovne poteze sve dok joj je to donosilo zaradu. Osim 3-godišnje zatvorske kazne, predstoji mu i 2 godine suspenzije. Carvielov advokat rekao je da će uložiti žalbu na presudu, a bivši će trgovac ostati na slobodi dok se žalbeni postupak ne završi. Njemu se ranije ove godine sudilo zbog optužbi da se kladio za 50 milijardi eura Societe Generale novca bez znanja banke. Predsjedavajući sudija Dominik Potu u obrazloženju je naveo da je Carvial svjesno kršio pravila i išao preko svojih ovlaštenja koje je kao diler imao, nasuprot njegovoj tvrdnji da je banka znala čime se bavi i da je to tolerisala dok je donosilo profit. Advokat odbrane Olivier Melzner saopštio je da je njegov klijent zgrožen presudom. Kako je rekao, sud je presudio da banka nije odgovorna ni za šta, uključujući ni to što je omogućila da se kreira sistem koji je omogućio to što se dogodilo. Njegov bivši pretpostavljeni kao i kolege stali su u red i svjedočili protiv njega. Advokat banke Societe Generale Jean Wey optužio je Carviela za dvoličnost zato što je uvjeravao svoje šefove da je sve u redu, dok je, kako kažu, pravio ogromne gubitke. I predsjednik banke i izvršni direktor u vrijeme gubitaka Daniel Bouton nazvao je skandal katastrofalnim. Ali Carvielovi advokati tvrdili su da je u cijelom sistemu postojala kultura kršenja pravila kada je menadžment Societe Generale namjerno zatvarao oči u trci za profitom. Sama banka Societe Generale kažnjena je u vrijeme afere sa 4 miliona eura od strane francuskih regulatora. Carviel afera veliki je udarac na reputaciju jedne od najprestižnijih financijskih institucija Francuske, rekao je BBC-ev poslovni novinar Mark Gregory, ali je dodao da je u nekim aspektima razilaženje bilo mnogo manje nego što se očekivalo i da se na ovo gleda kao na fusnotu mnogo veće globalne financijske panike koju je pratio kolaps američke investicione banke Lehman Brothers nekoliko mjeseci kasnije, nakon čega se zapalo u duboku financijsku krizu na globalnom nivou.
Još jednom najvažniji naslovi. Radnici Željezare sutra će saopštiti da li je prihvatljiva ponuda uprave koja im je predstavljena na sastanku u Ministarstvu ekonomije. Darko Šarić neće se pojaviti pred sudom u Beogradu, gdje mu se sudi za šverc 2,5 tone kokaina, izjavio njegov brat. U Srbiji obilježavaju decenije od pada Miloševićevog režima. Izrael se sprema da deportuje Nobelovku koja je pokušala da dopremi pomoć Palestincima u Gazi. Bila je to emisija Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.